Kaikki arvaatte nyt, mistä mä aion puhua tämän laulun perusteella. Golgatasta. Tämä sana oli mulla tässä viimeisinä vuorokausina koko ajan mielessä. Se ei jättänyt mulla rauhaa ja mä tiesin, että mulla on vanhastaan käsikirjoitus tästä olemassa tästä aiheesta. Ja päätin nyt sitten siitä puhua. Meille kaikille tunnettu sana ja tuttu paikka, Jerusalemin ulkopuolella sijaitseva paikka, jossa Jeesus ristiin naulittiin. Se on Raamatussa mainittu vain 3 kertaa. Ja 3 tai 4 evankeliumista 3 selittää Golgatan merkitsevän pääkallon paikkaa. Matteus sanoo sen, Markus ja Johannes, kun taas Luukas ainoastaan puhuu pääkallosta. Kaikki muut mainitsevat sen Golgatan siinä. Se merkitsee pääkalloa. Nyt mä tätä nimeä käsittelen sitä aika paljon. Ja se on selitetty aika monella tavalla. Ja tätä paikkaa ja mitä siihen liittyy. Esikristillinen perimätieto alun perin väittää paikan saaneen nimensä siitä, että sieltä löydettiin Aadamin pääkallo. Tämä on todella kummallinen selitys. Muun muassa kirkkoisä Origenes, varmaan aika tuttu nimi, hän eli 182-253 vuosina ja asui 20 vuotta Jerusalemissa. Hän kirjoittaa, että olen kuullut perimätiedon, jonka mukaan ensimmäisen ihmisen Aadamin ruumis oli haudattuna samaan paikkaan, jossa Kristus ristiin naulittiin. Ja monet muutkin sitten viittavat tähän perimätietoon. Siellä on näitä tämmöisiä tuttuja nimiä kuin Athanasius, onko tämä tuttu? Epifanios, Basileus, Suuri ja Kristonomos. Nämä on näitä kirkkoisia. Tähän samaan perimätietoon he viittavat. Mutta tämä on aivan järjetön tämä väite, että Aadamin pääkallo olisi siellä. Mutta oletettavasti tämä on saanut tämmöisen muotonsa tämmöisen kansanuskomusten perusteella. Tällaisia oli kaiken näköisiä uskomuksia. Ja sitten se nousi tällä tavoin esille. Toinen perimätieto, että paikalta voitiin löytää pääkalloja, eli se on voinut olla julkinen mestauspaikka, Hieronymus-niminen kirkkoisä muun muassa mainitsee tämän edellä mainitun Aadamin pääkallon, mutta hylkää sen selityksen. Ja sitten hän jatkaa, että kaupungin ulkopuolella, portin ulkopuolella on paikkoja, joissa tuomitut rikolliset mestattiin lyömällä pää poikki, ja joka on saanut nimen Kalvaaria, eli latinaa, se on latinaa pääkallo. Ja monet myöhemmätkin kirjoittajat ovat käyttäneet sitten tätä selitystä. Nyt ei ole kuitenkaan todisteita tällaisen mestauspaikan sijaitsemisesta Jerusalemin ulkopuolella nimenomaan ensimmäisinä vuosisatoina. Ja vaikka olisi ollutkin, niin kuitenkin mestattujen ruumiit olisi haudattu Mooseksen lain mukaan ja juutalaisen tavan mukaan heti samana päivänä. Nykyisin eniten levinnyt käsitys näyttää olevan niin että nimi johtuu paikan muodosta. Ja tämä on nyt semmoinen uudempi tulkintatapa. Ei kukaan ensimmäisillä vuosisadoilla elänyt roomalainen tai kreikkalainen kirjoittaja viittaa tällaiseen käsitykseen. Mutta nyt se on levinnyt. Se ulkonainen muoto, mikä siellä Jerusalemin ulkopuolella on, viittaa Golgataan. Ja nyt siitä muutama sana. Paikkaa ei varmuudella siis tunneta, mutta Uuden testamentin perusteella me tiedämme tiettyjä asioita. Muun muassa nämä, että Jeesus ristiinnaulittiin ensinnäkin kaupungin ulkopuolella. Hebrealaiskirja sanoo, että kärsi portin ulkopuolella. Jeesus vuodatti verensä siellä portin ulkopuolella. Hän on kaupungin ulkopuolella vuodattanut verensä. Tämä viittaa siis siellä Jerusalemin kaupungin ulkopuolella olevaan paikkaan. Sitten toinen on lähellä kaupunkia. Siellä sanotaan Johanneksen evankeliumia, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Siinä on meillä toinen tieto, Johannes 19.20. Kolmanneksi, lähellä yleistä tietä, kun siellä sanotaan Matteuksen evankeliumissa, ohikulkijat pilkkasivat häntä. Ohikulkijat. No, siinä on semmoinen jonkinlainen tie täytyy olla, jossa sitten kolkataan sijainnut sen tien tai ristiinnaulitsemispaikka sen tien vieressä, kun kerran puhutaan ohikulkijoista. Ja tämä yksi tunnettu ohikulkija oli Simon Kyreneläinen. Minkä takia? Koska sotilaat pakottivat Simon Kyreneläisen kantamaan Jeesuksen ristiä. Hän oli ohikulkelija, joka tuli pellolta. Markus 15.20 kertoo siitä. Eli tässä on nyt muutamia mainintoja, missä voidaan sitten olettaa sen sijainneen. Sitten neljänneksi voidaan olettaa, että se on semmoista ympäröivää maastoa korkeampi, kun sanotaan kolmessakin evankeliumissa, että naiset, jotka seurasivat Jeesusta, katselivat ristille jonkin matkan päästä tai kauempaa. Kaikki mainitsevat, ne oli jossain kauempana katsomassa, niin täytyy, jotta he näkisivät, sen täytyy olla vähän korkeammalla paikalla se ristiinnaulitsemispaikka. Muuten kaikki, tässä on Matteus, Markus ja Luukas, jotka kaikki mainitsevat, että nämä naiset oli matkan päässä kauempana. Nyt kuitenkin esitetään nykyään silleen, että kun opetuslapset olivat kauempana jossain pelosta suunniltaan, niin naiset olivat siellä Jeesuksen ristiluona. Mutta Raamattu ei niin mainitse, ne oli kaikki kauempana. Mutta halutaan esittää, että naiset ei lähtenyt mihinkään pakoon. Vaan Johanneksen evankeliumi sanoo, kun Jeesus siellä ristillä lausuu äidille Marialle ja sitten Johannekselle, opetuslapselle, katso poikasi, katso äitisi. Nämä on tietysti täytynyt lausua siinä niin, että he ovat siinä paikalla. Muut evankelistat sanoo kuitenkin naisista, että ne oli jossain kauempana. No, eli se on semmoinen paikka, josta voitiin nähdä sitten kauempaakin. Sitten sanotaan, että oli lähellä sitä puutarhaa, jossa rikkaalla Joosef arimatilaisella oli uusi hautansa, Johannes 19.41. Eli se puutarhahauta oli lähellä Golgataa. Tähän on sitten keksitty semmoinen hauska juttu, joka tuskin pitää paikkansa, mutta Joosef arimatialainen oli rikas mies, koska hän oli hakkauttanut sen haudan sinne. Sellaiseen oli rikkailla vain varaa, ja se oli käyttämätön hauta, ja Jeesus sitten laitettiin sinne, niin Joosef arimatialaiselta kysyttiin, että kuinka sä räskit antaa niin kalliin haudan Jeesukselle. Niin se oli vastannut, että no kun mä tiesin, ettei Jeesus tarvitse sitä kuin 2-3 päivää. Jeesus hän sanoi etukäteen jo, että hän on maan povessa kaksi, niin kuin Joona oli meripedon vatsassa 2-3 yötä, niin on ihmisen poikakin maan povessa 2-3 yötä. Miten se on meni? Niin hän sanoi sen etukäteen, että olikohan arimatialainen silloin kuulemassa. Nykyisin väitellään sitten kahdesta paikasta. Perimätiedon mukaan ensiksi. Jerusalemin luoteisosassa sijaitseva pyhänhaudan kirkon alue. Tämän perimätiedon mukaan Jeesuksen haudan päälle rakennettiin aikoinaan sen häpäisemiseksi Afroditen temppeli. Mutta 300-luvun alkupuolella keisari Konstantinus poistatti tuon temppelin purkia, hajotti ja antoi rakentaa tilalle kappelin, josta on olemassa jäännöksiä vielä nykyisinkin. Te muuten, jotka olette käyneet siellä Jerusalemissa ja tunnette vähän näitä paikkoja paremmin, mä en ole ikinä käynyt edes. Silti olen puhuvina, niin kuin tietäisin jotain. Mutta näillä perimätiedoilla ei välttämättä ole semmoista selitysvoimaa, että voitaisiin kovin suurella varmuudella osoittaa, että näin oli. Nimittäin tälläkin paikalla, tällä Pyhänhaudan kirkon alueella, on kuitenkin sellaisia vaikeuksia tällä selityksellä, jotka ei sovi Uuden testamentin kuvaukseen, joita ei voida tällä tavoin selittää. Toinen paikka on niin sanottu Gordonin Golgata. Te olette varmaan kuullut sen. Damaskon portin ulkopuolella. Kun tunnettu englantilainen kenraali Charles G. Gordon esitti jonkinlaisen näyn tai ilmestyksen kautta tämän paikan olevan oikea. Ja siellä oli kallio, jonka muoto oli kuin pääkallo silmäkuoppineen. Ja onko siellä sellainen, te jotka olette siellä käyneet, niin siellä on sellainen. No niin. Joo, niin tämä on sitten esitetty yhtenä paikkana sitten pääkallon paikka, Golgata, joka vastaa Johanneksen evankeliumin kuvauksia hyvinkin pitkälle. No, tässä on nyt näitä ehdokkaita Golgataksi. Et niin tai näin, oli asia niin tai näin, niin meidän ei tule panna kuitenkaan liikaa painoa näille paikoille, sillä emmehän me kuitenkaan palvo mitään hauta- tai kuolinpaikkoja, vaan elävää Jumalaa, Jeesusta Kristusta, joka ei ole siellä haudassa. Vertaa vaan, mitä pakanat tekevät. Niille on hirveän tärkeitä nämä hauto- ja kuolinpaikat ja tämmöiset. Pystytetään kaikenlaisia muistomerkkejä, varsinkin katolisuudessa, kun on näitä Madonna-patsaita ympäri maailman. Siellä on hirmuiset määrät vaeltaa sinne näitä patsaita kunnioittamaan. Ja se on suurta bisnestä niille paikkakunnille, joissa näitä patsaita, Madonna-patsaita on. Ja, niin ei se kuulu meille kristityille tällainen. Mutta sitten mennään nämä asiat, siis tämmöiset taustatiedot, mitä tässä nyt olen esittänyt, niin ne ovat kyllä mielenkiintoisia sinänsä, mutta niillä ei ole niinkään sellaista arvoa, joka niin kuin rakentaisi meidän uskon elämäämme. Mutta Golgata käsitteenä on meille kristityille erittäin merkittävä, siitä huolimatta, että se mainitaan vain 3 kertaa Raamatussa. Ja mä sanon, että se on tuolla paikalla Golgatalla tapahtui maailman historian merkittävin tapahtuma. Sitä se on. Kun me oikein mietimme sitten pohjimmiltaan sen paikan, tässä mielessä sen paikan syvyyttä hengellisessä mielessä. Tässä mielessä se on merkittävä paikka. Ja sitten meidän näissä hengellisissä lauluissa ja virsissä, niin tämä on hyvin keskeinen asema tällä Golgata-sanalla. Kun mä lähdin tutkimaan tätä näissä lauluissa esiin, mitä me laulamme hengellisissä laulukirjoissa, kun mistä kaikessa siellä mainitaan, niin mä hämmästyin sitä määrää, mitä siellä on. Hengellisessä laulukirjassa 184, suuri rakkauden meri, lauletaan Golgatalla, Golgatalla se on täytetty, kuule, kuule huuto. 127, Golgatan veressä voima on, 227, Golgatalle saavuin synteineni, Golgatalla kuului ääni hellä. 270, niin ihmeellinen on Jeesus, Golgata paikka ihmeinen tää. Tässä on muutama laulu. Sitten mä lähdin selaamaan oikein kunnolla. Nimittäin se Golgata-sana ei välttämättä heti esiinny siinä otsakkeessa, jonka kautta me se laulu tunnetaan. Siellä saattaa jossain 3. tai 4. säkeistössä esiintyä sana Golgata. Niin mä etsin niitä sitten ja pääsin tuonne jonnekin lukuun 300 siis virsin, siis laulujen lukumäärässä lukuun 300, sitten mä lopetin. Pitäisi käydä kaikki laulut läpi, jokainen säkeistö, esiintyykö Kolkatassana siellä. Ja esiintyihän se, mä laskin siihen mennessä, kun 300 laulua olin käynyt läpi, niin 36 kertaa esiintyy Kolkatassana siellä. Ja se oli vasta puolivälissä kirjaa, pitäisi nyt joskus kerätä käydä läpi se loppukin. Kolkatan veri luo puhtaaksi, siellä on 303. Ristin tietä näin, kun miten se meni, tie Kolkatan kotiin vie. Tässä on joita, mulla on tässä ihan lista näistä niin että käy yrti tarhasta polku, vie Kolkatalle se ja niin edelleen. Eli sillä on erittäin suuri merkitys noin hengellisessä mielessä tällä sanalla. Näissä lauluissa se ilmenee erittäin hienosti. Sitten mä tässä yhteydessä haluan palauttaa mieleen historiallisen tapahtuman, joka on samalla esikuva Kolkatalla tapahtuneesta sovituksesta. Voitaisiin ottaa ihan sieltä ensimmäinen Mooseksen kirja 22. Tuttu kertomus, se pitäisi koko lukea, emme nyt lue sitä, kaikki sen tuntevat. Käydään joitakin kohtia läpi sieltä luvun alusta. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 22. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Jumala sanoi, ota ainoa poikasi Iisak, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi sillä vuorella, jonka minä sinulle sanon. Ja niin sitten kerrotaan, mitä siinä tapahtui. Te kaikki muistatte sitten, kuinka he lähtivät. Sanotaan, että siinä oli 3 päivämatkaa, kun he saapuivat sinne paikalle ja kerättiin puita ja niin edelleen. Ja sitten Abraham rakensi sen alttarin ja laittoi Iisakin sinne päälle, halkojen päälle. Ja sitten sanotaan jakeessa 10. Sitten Abraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Mutta Herran enkeli huusi hänelle taivaasta, Abraham, Abraham, hän vastasi, tässä olen, jälleen tuo sama, tässä olen. Se on kuulemma noin kielitieteilijät selittää, tuo tässä olen, oliko se hineni vai muistaako kukaan, se on hebreaksi hineni. Se on juutalaisuudessa erittäin tärkeä sana, tuo vastataan, tässä olen. Abraham käytti tätä sanaa ja monet muutkin. Mä en nyt siihen puutu, mutta tämmöistä on kuullut. Enkeli sanoi, älä koske poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, koska et kieltänyt minulta ainoa poikaasi. Eli tuo paikka, missä tämä tapahtui, oli Moorian vuori. Täsmälleen juuri se, missä tänäkin päivänä tuo temppelialue on. Jumala on historian Jumala. Tässä on jännä, Jumala hoitaa nämä historian asiatkin, tärkeät asiat, niin tämmöisten paikkojen välityksellä. Ja Salomo alkoi rakentamaan temppeliä juuri tuohon paikalle. Mutta tässä on nyt joitakin, mitä haluan ottaa irti tästä tekstistä. Miettikääpä nyt vähän, miltähän Abrahamista mahtoi tuntua. Jumala käski, että uhra poikasi. Tämä on aivan ristiriitainen väite. Ja juuri oli Jumala luvannut, että hänestä tulee suuri kansa tästä pojasta Iisakista. Oli tämmöinen lupaus. Tämä on täydellisessä ristiriidassa sille, että nyt pitääkin tappaa tämä poika ja uhrata. Mutta Abraham oli kuulijainen ja nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, koska et kieltänyt minua ainoaa poikaasi. Tässä on yksi pointti, kun tässä sanotaan ainoaa poikaasi. Nimittäin Abrahamilla oli toinenkin poika, Ismael, orjattaresta syntynyt. mutta se ei ollut se lupauksen poika, lupauksen lapsi, vaan Iisak oli. Yksi, missä saadaan vähän semmoista lisää valoa tähän, mitä Abraham on mahtanut ajatella, saadaan hebrealaiskirjeen 11, jakeesta 17-19. Uskon kautta Abraham uhrasi Iisakin, kun hänet pantiin koetukselle. Hän uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli vastaanottanut lupaukset ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Hän, sitten tulee tämä ydin, hän näet päätteli, että Jumala kykenee kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän sai Iisakin takaisin. Siis Abrahamin ajatuksessa hän on ajatellut, että Jumala kykenee kuitenkin kuolleista hänet herättämään. Nyt hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa, että mistä se kirjoittaja tiesi, mitä Abraham ajatteli silloin. Ei varmasti tiennyt, mutta Jumalan henki tiesi. Henki on Jumala, koko tämä Raamatun sanahan on Jumalan henkeyttämä. Niin siitä me saamme vähän valoa, että Abraham on ajatellut tällä tavalla, että Jumala voi kuolleistakin herättää Iisakin. Niin, ja me tiedämme, kuinka sitten kävi. Siinä oli sitten särvistä tarttunut mullikka, mikä siinä oli nyt se eläin, joka sitten uhrattiin sitten siinä Abrahamin rakentamalla alttarille. Ja tämä, niin kuin Abraham uhrasi poikansa, niin taivaan isäkin uhrasi ainoan poikansa. Tämä on esikuva siitä, mitä oli tuleva. 2000 vuotta oli väliä, vai paljonko siitä tulee 2000 Abrahamista Jeesukseen? Meneekö se niin? Nyt mä muistan. Nämä Golgatan tapahtumat, sitten mennään eteenpäin, niin yhdistetään hebrealaiskirjeen mukaan vanhan liiton aikaiseen suuren sovituspäivän uhritoimitukseen. Kolmas Mooseksen kirja 16 kertoo siitä suuresta sovituspäivästä koko luku. En mä nyt lähde sitä lukemaan, mutta siellä se on suuri sovituspäivä. Niin samoin kuin uhrieläimet, joiden veri sovitti Israelin synnit, kannettiin Israelin leirin ulkopuolelle, samoin Jeesus kuoli kansastaan karkoitettuna kaupungin porttien ulkopuolella Golgatalla. Samalla tavoin. Tästä me voimme lukeakin. Tässä meillä täällä hebrealaiskirja 11 on esillä nyt muutenkin. Hebrealaiskirja 13.10. Meillä on uhrialttari, josta ilmestysmajassa palvelevilla ei ole lupa syödä. Ylipappi vie eläimen veren syntien sovitukseksi kaikkien pyhimpään, mutta eläinten ruhot poltetaan leirin ulkopuolella. Siksi myös Jeesus pyhittäkseen kansan omalla verellään kärsi portin ulkopuolella. Hengellisessä mielessä tämä on Jeesuksen paikka maailman silmissä, yhä sama, on jossain portin ulkopuolella tuolla. Jossain ulkopuolella leiri on unohdettuna, halveksittuna ja hyljättynä. Maailman silmissä tämä on edelleen sama asia. Siksi meille on kehotus tuossa jakeessa 13, menemme eteenpäin äsken luetusta. Menkäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle hänen pilkkaansa kantaen. Eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan tulevaa me etsimme. Uhratkaamme siis hänen kauttaan alati Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään. Tämä on meille tämä kehotus. Juuri tämä. Mekin saamme maailman silmissä hyvin usein kokea tämmöistä ulkopuolisuuden tunnetta. Me olemme leirin ulkopuolella. Meillä on toinen maailma siintää meidän silmissä, mitä tämä maailma näkee. Niin se menee. Tämä on nyt tämän puheen päätepiste. Päätetään se taas tällä. vapautuksella.